Johanna Mäkelä, mikä sinun joulupöydässäsi on ihan ehdottomasti tärkeää olla joka joulu?
Tämä on helppo kysymys. Se on silli, joka on kuvitteellisesti tehty samalla tavalla kuin isoäiti sen teki. Tosiasiassa on sittemmin ilmennyt, että kaikki häntä seuraavat sukupolvet tekevät sen hieman eri tavalla, mutta me identifioimme sen kyllä isoäitiin.
Mitä itse teet eri tavalla? Mikä on selvinnyt teidän reseptissä?
Siinä on aika vähän ainesosia, koska se koostuu matjessillistä, mun mielestä smetanasta ja disonsinapista ja sitten päälle ruohosipulia. Mutta olemme sitten oppineet, että esimerkiksi isäni sukupolvi varioi sitä, että mitä hapanmaitotuotetta on ja mitä sinappia siinä on. Eli hauskalla tavalla tässäkin tapahtuu sitä muuntelua heti saman tien niin kuin sukupolvista toiseen.
Entäs Liisa Väisänen, onko jokin ruoka, jota ilman joulua ei tule?
Pelkäsin tuota sanaa ruoka. En ole lähtikohtaisesti niin kiinnostunut siitä ruoasta, mutta siellä pitää olla kynttilä. Ja sitten pitää värit olla kohdillaan, eli kultaa, valkeaa ja punaista. Symboliikan täytyy olla kohdillaan.
Miksi juuri kynttilä, miksi juuri nämä värit?
Ne värit liittyy siihen, ja itse asiassa kynttiläkin, mikä on joulun sanoma. Eli puhutaan valon tulemisesta, ja sitten puhutaan siitä, se valkea ja punainen, jotka siihen liittyy, niin siinä puhutaan pyhyydestä, eli siitä juhlatunnelmasta, kirkkaudesta, joka tulee sen kullan kautta, ja sitten valkea on semmoisen kuitenkin niin kuin viattomuuden, eli lapsen syntymäjuhlan värit.
No nyt päästiin heti joulutunnelmaan. Tällä viikolla Ruokapuhetta -ohjelmassa puhutaan jouluruuista ja juomista ja tavoista ja siitä, mistä nuo tutut perinteet nyt tulevat ja kantavatko meille kenties tutut jouluruuat ja traditiot mukanaan semmoisia merkityksiä, joista me emme ehkä tiedäkään. Ja vieraana tänään ovat professori ja dekaani Johanna Mäkelä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja symbolitutkija, filosofian tohtori Liisa Väisänen. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä Ruokapuhetta. Meillä suomalaisilla taitaa olla varsin yhtenäinen käsitys siitä, että mitä joulupöytää, minkälaisia ruokia kuuluu. Ja itse yllätyin siitä tiedosta, että Suomessa ei ilmeisesti vielä 1800-luvun puolella ollut tämmöistä yhtä yhdistävää, koko kansaa yhdistävää jouluruokaa, vaikka jouluna syötiinkin paremmin ja runsaammin kuin arkena. Johanna Mäkelä, pitääkö tämä ajatus paikkansa?
Kuule, mun ymmärtääkseni varmasti aikaisemmin, jos me ajatellaan niin kun nykyisin suomeksi kutsumamme aluetta, niin kyllähän se historia kertoo aikamoisesta niukkuudesta. Ja varmasti se kaikkein eniten niin kun arkeen tätä juhlaa erottava tekijä on ollut se niin kun ruuan määrä. Ja tästähän meillä on niin kun muistona se ajatus siitä, että joulu on juhla, jolloin syödään myös paljon ruokaa. Ja musta on myös aina ollut jotenkin hauskaa tässä niin kuin 2000-luvulla, että aika tyypillinen joulun keskustelun aihe on se, että taas syötiin liikaa ja ajatellaan, että seuraavana jouluna tätä virhettä ei toisteta ja sitten se jatkuu. Eli me kannetaan aika vahvasti sitä niin kuin talonpoikaista, niin kuin ruokaa on oltava paljon ja sitä ajatusta siitä, että nyt saa syödä niin paljon kuin haluaa, niin kuitenkin ihan tänä modernina aikana niin kuin hyvinkin musta kiinnostavan syvällä se on se ajatus, että sitä ruokaa pitää olla paljon. Ja mulla on myös se niin kuin ymmärrys siitä, että tosiasiassa tämä meidän ajatus tällaisesta, niin kuin, että meillä on joku tällainen 10 asian lista, jotka täytyy olla, niin se olisi ollut 1800-luvulla niin kuin aika erilainen eri paikoissa Suomea.
Mites Liisa, olet asunut vuosikymmeniä ulkomailla, niin onko muissa maissa tällaista kauhean määrän syömisen traditioa, että puhutaanko muualla siitä, että taas tuli syötyä liikaa?
Ei ehkä puhuta siitä samoin sanoin, että on tullut syötyä liikaa, mutta kyllä se historiallisista dokumenteista löytyy. Yksi kiinnostavimpia jouluun liittyvistä paljon syömisen dokumenteista niin on 1200-luvulta. Silloin pyhä Franciscus Assisilainen, niin hän kirjoitti siitä, että se on niin iso se vapahtajan syntymäjuhla, että itse asiassa joulukinkkuja pitäisi laittaa roikkumaan seiniin, jotta seinätkin saavat syödä. Ja sehän itse asiassa näkyy jouluseemiasetelmissa, missä näkyy. Ja myös hän sanoi, että hevosille pitää antaa ylimääräinen kauraannos ja kaikki tämmöinen. Eli kyllä se runsaasti syöminen, joka on liitetty siihen juhlaan, niin näkyy jo keskiaikaisissa kirjoituksissa. Mutta näkisin, että perinne tulee vielä vanhempaa, eli niistä Saturnaalia-juhlista, joita on vietetty jo antiikin Rooman aikana, että kyllä niihinkin on liittynyt ihan selkeästi ylen syöminen.
Onpa kiinnostavaa. Johanna, mitkä asiat on kenties vaikuttaneet siihen, että meillä on kuitenkin lyhyessä ajassa syntynyt just tämä kinkku, laatikot, rosolli, jouluruokaperinne sellaisena, kun se niin voimakkaasti on juuri nyt?
Mun ymmärrys joulukinkun suhteen on se, että se on loppujen lopuksi niin kuin tässä mittakaavassa, kun me nykyisin ajatellaan, että se on osa joulua ja ikään kuin myöskin, että sille etsitään vaihtoehtoja, niin se on kohtuullisen uusi perinne, koska ei meillä oikeasti ole ollut sellaista sikataloutta niin kuin agraarissa Suomessa, että se olisi todella tuottanut niin paljon niin kuin sikoja, että kaikille olisi riittänyt se kinkku. Että se tyypillisempi 1200-luvun asia on ollut jokin liha. Pala, mitä eläimiä on nyt sattunut olemaan saatavilla. Ja sitten tämä joulukinkun nousu varmasti osittain liittyy niin kuin muualta tulleisiin perinteisiin, mutta myös osittain siihen, että mulla on siis sellainen käsitys, että sikataloutta myös edistettiin maailmansotien välisenä aikana Suomessa. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee myös tätä niin kuin niukkuuden yhdistävää, musta yksi jotenkin koskettavimmista kysymyksistä niin sanotusti lasten suusta, oli sellainen, että minkä takia jouluna syödään pahaa ruokaa. Ja mä jäin oikein niin kuin miettimään sitä niin kuin, ja ajattelin sitä, että on oikeastaan todella jännittävää, että meillä on niin vahvasti säilynyt sellaiset ruuat, jotka on ollut myös niin kuin niukempina aikoina mahdollista tehdä. Et meillähän on kaikki nämä sun mainitsemat ruuat lihaa lukuun ottamatta, on sellaisia, että ne tehdään juureksista, jota on ollut saatavilla. Suomalaisen niin kuin jouluruuan perinteessä tietenkin on just tämä, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin juuresten monipuolinen jalostaminen. Ja jos me ajatellaan vaikka nyt yhtenä esimerkkinä imellettyä perunalaatikkoa, että miten kekseliästi on otettu sitten tietyt niin kuin valmistustavat, että siihen on saatu myös sitä makeutta. Kun mä jäin miettimään tätä niin kuin makumaailman muutosta, niin mä todella tajusin sitä, että jos niin kuin nuoremmat sukupolvet syövät tasan kerran vuodessa vaikkapa laatikoita, niin se alkaa olemaan aika kaukana siitä meidän tyypillisestä arkiruuasta. Ja myöskin se makumaailma voi olla vähän erilainen. Et mä ymmärrän ikään kuin sen kysymyksen, että mä ikään kuin ehkä käännän sen kysymyksen kuitenkin näin, että miksi nämä maistuvat niin erilaiselta kuin mitä me syömme arjessa. Niin mä ajattelen sitä, että oikeastaan aika fantastista, että vaikka me voidaan ikään kuin kiistellä siitä, että kuinka pitkiä nämä jouluperinteet ovat, että me kuitenkin kun tässä ajassa ajatellaan, että meillä on sellainen jouluperinne, jota me taas halutaan kantaa tulevaisuuteen. Ja sitten toisaalta voidaan myös ajatella se, että laatikot, meidän juureslaatikot, jotka liittyy jouluun, jotka meidän tänä päivän ajatellaan, että nehän on niin kuin todella yksinkertaisia, niin me ehkä unohdetaan se, että niihin tarvitaan myöskin sellainen asia kuin laatikko, jossa se tehdään. Ei se välttämättä ole ollut sellainen, että se on niin kuin joka ikisessä taloudessa ollut saatavilla.
Ja sen lisäksi, jos miettii lanttua ja palsternakkaa ja tämän tyyppisen nauris, niin niistähän on vasta aika viime vuosina tullut siis kansainvälisestikin, jos miettii ruokakuvioita ja tämmöisiä, niin vaikka jopa vähän trendiruokia, Kalifornia, New York ja ravintolat alkaa ottaa niitä, joita meillä on tehty sinänsä arkisina. Miltä Liisa susta kuulostaa näiden laatikoiden maku, jos teinit sanoo, että pahaa tai outoa, niin oot asunut siellä ulkomailla, niin miltä ne sun suussa maistuu?
Kyllä ne oudolta maistuu ja ennen kaikkea ehkä vielä enemmän, minä nyt tietysti olen lapsena suomalaisena niihin tutustunut, minun aviomieheni, joka on italialainen, niin hän oli ihan kauhuissaan suoraan sanottuna suomalaisista ruuista, että hän oli ensimmäistä kertaa jouluna Suomessa. No tietysti hänelle jo, kun hän tulee Välimeren piirillisestä maasta, niin oli outoa se, että syödään lihaa jouluaattona, koska sehän on periaatteessa kuuluu vielä joulupaastoon. Ja se liha pitäisi tulla vasta 25. päivä sitten, kun se paasto on loppunut. Mutta muistan sen, kyllä hän on vielä kaikille, hän on oikeasti kaikki ruokainen, että hän syö siis hämähäkeistä alkaen kaikki, mitä maailmalla liikutaan. Et siinä mielessä hän on hyvin ennakkoluuloton. Hän tulee Suomeen. Ainut suomalainen ruoka, ja siis todellakin sitä aina kysytään, on syönyt mämmiä. Hän on syönyt kaikkea. Mutta ainut suomalainen ruoka, josta hän on sanonut, että hän todellakin voi elää ilman, niin se oli joulukinkku. Hänestä se oli täysin outo makuyhdistelmänä kaikkineen sinappipeteineen ja sitten näine mausten neilikkoineen ja muineen. Ja sitten kun hän oli kuitenkin selviytynyt siinä, niin kuin hän itse sanoi, siitä aattona. Ja me menimme me sitten vanhempien jälkeen mä menin seuraavan päivän siskon luo kylään, niin hän katsoi ihan kauhuissa, että se sama joulukinkku tulee taas. Tapanin päivänä mentiin sitten vielä toiselle siskolle ja hän kysyi minulta siinä vasta, eikö tämä lopu ikinä, että miten te voitte syödä samaa ruokaa joka päivä. Et se on ehkä, niin kuin ulkomaalaisittain katsottu suomalaisissa jouluperinteissä on kaikkein oudointa, että syödään oikeasti samoja ruokia joka päivä.
Aivan, ja sittenhän hänellä olisi vielä voinut kertoa ja valistaa, että kuuluu mennä myös yöllä jääkaapille ja minne nyt tahansa syömään niitä ruokia.
Niin, tämähän on myöskin se, liittyy tähän määrään, että niukkuuden aikana, niin joulun aika oli se siitä harvinainen, että silloin niin kuin ruokaa oli paljon tarjolla. Ja tähän liittyen musta on aina kanssa tämä niin kuin perinteen jatkumisen näkökulmasta ihastuttavaa, että mielestäni ja varmasti syystä Evira muistuttaa joka ikisen joulun alla siitä, että pankkaa ne nyt jääkaappiin, niin. Joka niin kuin kertoo siitä, että meillä on siihenkin semmoinen niin kuin ajatus siitä, että, että oikeastaan niiden jouluruokien pitäisi olla sitten koko ajan siinä niin kuin pöydällä tarjolla, mutta mä luulen, että ehkä nyt sitten kuitenkin me niin kuin vähenemässä määrin niin kuin tehdään sitä, koska tietoisuus sen riskeistä on myös lisääntynyt, että kyllähän meidän niin kuin perinteet muuttuvat ja siis vaan näistä laatikoista ja niin kuin tästä niin kuin outoushan on, voi olla sekä myönteinen että kielteinen termi, mutta mua niin kuin itseni on todella niin kuin kiehtonut tämä niin kuin bataatilaatikon nousu. Ja se on niin kuin jollain tavalla niin kuin siinä vaiheessa, kun mä ensimmäisen kerran näin, että sitä on saatavana myös valmislaatikkona, niin mä ajattelin, että okei, että tässä on niin kuin oikeasti otettu tähän meidän niin kuin niin sanotusti suomalaisten laatikkojen repertuaariin myös niin kuin uusi tulokas, joka kuitenkin on sovitettu siihen niin kuin samaan perinteeseen. Ja tässä mä jälleen kerran mä ajattelen sitä, että se on niin kuin jotenkin mainio esimerkki siitä, että ei sekään mitä me ajatellaan, että se on meidän niin kuin pysyvä perinne, niin eihän se ole sillä tavalla pysyvää. Ja perinne muuttuu niin kuin niin, että jos me aletaan vertailla vaikka meidän lapsuuden joulujamme, niin me todennäköisesti huomataan, että siellä on eroja, mutta sitten todennäköisesti myös me tunnistetaan niin kuin sellaisia asioita, jotka on niin kuin pysynyt. Siis mulla se luonnollisestikin oli tämä mun aikaisemmin mainitsema silli, mutta totta kai niin kuin muitakin juttuja. Ja sitten mua myös niin kuin kiehtoo se ajatus siitä, että sitten ihmiset tekee niin kuin radikaaleja muutoksia joulupöytään ja tekee uunijuureksia, jotka kuitenkin sitten niin kuin käyttää niitä samoja raaka-aineita, josta ne laatikot on tehty. Että mä näen näissä koko ajan semmoisia niin kuin jatkuvuuksia ja että me ei oikeastaan niin kuin hylätä sitä meidän jouluperinnettä, vaan me itse asiassa muunnellaan sitä enemmän nykyiseen makumaailmaan tai meidän elämän tapaan tai meidän perhetilanteeseen. Niin kuin, tästähän on myöskin tämä ihan klassikko esimerkki on se, että mä, joka olen syntynyt 60-luvun alussa, niin mun mielestä kinkku oli iso ja iso tai iso. Niin kuin riippumatta siitä, kun paljon oli ihmisiä ja nykyisin niin kuin moderni markkinatalous on tuottanut meille niin kuin varmaan kaiken niin kuin yhden hengen kinkusta niin kuin 20 hengen kinkkuun, niin kuin, että me voidaan mennä kauppaan ja valita se.
Minusta mielenkiintoista tuossa on, nyt kun mietin tätä suomalaista ruokaperinnettä, niin kuitenkin, että tavallaan näkisin, että siinä säilyy koko ajan toi valmistamisen tapa, mikä on tietysti meidän ilmasto-olosuhteista. Eli meillä tehdään nimenomaan laatikkoruokia, koska meillä on samalla lämmöllä lämmitetty se asunto ja tupa, millä meillä on tehnyt ne ruuat. Ja siinä on ehkä juuri se ilmasto-olosyistä, niin kuin vertaan Välimeren maihin, jossa olen itse asiassa asunut kauemmin kuin Suomessa, niin se valmistamisen tapa on erilainen.
Mm-hmm. Ja mitä se tapaa vaikuttaa siellä suositaan? Välimermaissa.
Kyllä se ehdottomasti niin se on nopealla tulella. Eli kaasu on edelleen monien mielestä se ainut, vaikka on modernimpia tapoja tullut liesinä ja muita, mutta kaasu on se ainut, koska siinä pystyy heti säätelemään sen nopeuden ja näin. Ja sitten tietysti juuri se ero, että kun se on tavallaan ruokaa, jota tehdään sillä tulella, se valmistuu hitaasti, niin myös ehkä juuri se, että sitä syödään pidemmän aikaa aina sinne jopa, jos ei nyt loppiaiseen saakka, niin uuteen vuoteen saakka. Että kun sitten taas Välimeren ruokaperinteeseen selkeästi kuuluu, että jouluaattona on ihan eri ruuat jo senkin takia, että sen pitää olla kalaa tai äyriäisiä ja sitten tullaan siihen joulupäivään, sitten on tapanin päivä. Eli jokaiselle päivälle on eri ruokansa. Se valmistetaan nopeasti, sitten se syödään nopeasti, ei niin kuin, että valmistetaan hitaasti. hitaasti ja sitten tavallaan se, myöskin se kiertokulku sillä ruoalla on hitaampi.
Hetkinen, sehän tarkoittaa siis ihan valtavaa työtä keittiössä. Mehän usein puhutaan siitä, että se jouluruokien tekeminen kuitenkin on aika projekti, mutta toihan kuulostaa siltä, että se on joka päivä iso projekti. Onko siihen sitten dedikoidut ihmiset, jotka tekevät ne?
Hyvin tyypillistä on se, että käydään ulkona yhdessä syömässä juuri sen takia, että se on kyllä ravintoloiden loistoaikaa on se. Et ehkä nimenomaan joulupäivän ateria voi olla se niin sanottu äidin, isoäidin, perheen, isänkin mahdollisesti tekemä. Meillä se olisi minun mieheni, joka valmistaa ruoan, koska se tehdään käsin, että ei tietenkään osteta valmiina, kun puhuttiin valmislaatikoista, niin se ei. Välimeren maissa usein edelleen se tilanne on se, että sana tehosekoitin keittiössä on kuin kiroiliskirkossa. Se kaikki tehdään tosiaankin käsin, mutta se on usein juuri ehkä sen takia, että sitten muina päivinä käydään ravintoloissa syömässä ja sitten se joulupäivä ja ateria on se, mikä syödään kotona.
Onpas kutkuttavaa avata keskustelu nyt siitä, että jos me alkaisimme käydä ravintoloissa joulupyhinä ylipäätään, siis ravintolathan ovat kiinni. Ensinnäkin muutama ravintola Helsingissä on auki jouluaattona esimerkiksi, että ne, jotka ovat evakossa, vaikka putkiremppa evakossa tai jossain pääsisivät johonkin, jos ei ole sukulaisia tai muuta, mutta siinä mielessä tässä on iso ero, että se meidän jouluun liittyvä työmäärä on siis moninkertainen.
Ja se on myöskin niin kuin kodin juhla, se on ikään kuin yksityisen elämän juhla, ja jossa juuri se ajatus, että ravintolat on auki jouluna, niin silloin kun se kehityskulku alkoi, niin se oli varmasti aika sellainen niin kuin osittain radikaalikin ajatus ja varmasti sitten toisaalta sellainen, että se oli monien mielestä aika niin kuin ilahduttava niin kuin mahdollisuus, koska kyllähän joulu kaikista niin kuin hyvistä piirteistään ja siihen liitytöistä myönteisistä niin kuin merkityksistä tai arvoista on myös sellainen, että se tuottaa ihmisten mielessä ristiriitoja ja niin kuin erilaisia niin kuin jännitteitä. Kun se on perheenjuhla, kun se on suvun juhla, niin siinä voi sitten käydä niin kuin räjäyttelemässä ihmissuhteitakin välillä niin kuin, joulukin kun, ja laatikoiden kerran. Mutta just nimenomaan niin kuin se, että se on mun mielestä vieläkin niin kuin Suomessa sellainen asia, joka avautuu aika vähän kodin ulkopuolelle. Et meillähän ei myöskään niin kuin samassa mittakaavassa ole tätä ruotsalaista niin kuin joulun alus joulupöytäperinnettä, että kaikki ravintolat kattavat. Toki meillä on jouluruokia saatavissa eri ravintolassa, mutta se ei musta ole kehittynyt ihan yhtä semmoiseen samaan mittakaavaan kuin se on Ruotsissa sellainen, että se on niin kuin juttu, että työpaikat menevät syömään niin kuin joululounasta. Onhan meillä tyypillisesti varmaan sellainen tilanne, että työpaikka- tai henkilöstöravintoloissa voi olla sellainen, että siellä on niin kuin yhtenä päivänä sitten tämä joulujuttu.
Ja näin sanoi professori ja dekaani Johanna Mäkelä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja hänen kanssaan keskustelemassa symbolitutkija ja filosofian tohtori Liisa Väisänen. Minä olen Hanna Jensen ja tänään puhutaan ruokapuhetta ohjelmassa jouluruuista ja traditioista ja symboliikasta. Koska tämä meidän ruokatraditio on kuitenkin näin nuori, niin voisiko se sitten muuttua nopeastikin? Väläyteltiin tuossa bataattilaatikkoa, joka sekin muuten on aika makea loppujen lopuksi. Niin miltä Suomessa mahtaa joulupöytä näyttää 10 vuoden päästä? Tämä on nyt Liisalle hauska kysymys, kun et edes asu Suomessa, mutta jos laittaa mielikuvituksen valloilleen, niin kumpi vaan.
Niin, minä kyllä kuvittelisin ja olen ollut näkevinä niinkin, vaikka en niin usein Suomessa joulua vietä, että kyllä esimerkiksi kasvisruuat ovat lähteneet korvaamaan. Minulle itselleni yli 30 vuotta kasvissyöjälle niin on suorastaan tuntunut hassulta se, että yritetään jäljitellä riharuokia, että miksei kasvis voi olla kasvis, mutta olen nähnyt, että ja siellä oli joku tämmöinen, että porkkanasta tehtiin joku lohi.
Porkkala.
Joo, että tämän tyyppisiä, minusta se on ihan hassua, että niiden pitäisi jäljitellä, mutta joo, oli hassua tai ei, niin kuvittelisin, että kyllä meidän ruokatottumukset varsinkin nuorilla näkee sen, että lihaa syödään esimerkiksi vähemmän, kasviksia syödään enemmän, tietoisuus yleensä tämmöisestä ilmastoystävällisestä syömisestä, uskoisin, että ne vaikuttaa tulevien sukupolvien ruokailutottumuksiin myöskin Suomessa.
Koska mä ajattelen niin, että ruokakulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, niin toki se koskee myös joulupöytää ja jouluruokia. musta niin kuin tämän päivän keskustelun valossa, niin mä uskoisin, että pikkuhiljaa me kyllä tullaan niin kuin suhtautumaan niin kuin aikaisempaa kriittisemmin siihen, että sitä ruokaa pitää olla niin kuin tietyssä tilanteessa niin kuin järjettömästi. Jo pelkästään, niin kuin Lise mainitsi ilmastonmuutoksen, mutta ilmastonmuutoksen kestävän kehityksen hengessä, niin joulupöytä on ehkä sellainen kohde, johon voisi olla aika helppo tarttua siitä, että se ikään kuin kohtuullistuisi. Toinen asia on sitten just se, niin kuin tässä ajassa niin kuin aina niin kuin esillä oleva, että mitä siellä pöydässä on. Että onko siellä eläinkunnan tuotteita, onko siellä kasvikunnan tuotteita, onko siellä ikään kuin hyönteiskunnan, et en voi sanoa hyönteiskunnan, mutta onko hyönteisiä, jotka kuitenkin on myös sellainen uusi asia, mistä me puhutaan. Sen perinteen näkökulmasta mä oon ollut erittäin kiehtoutunut just tämän tapaisista niin kuin ruuista kuin porkkala tai seitankinkku, jotka on täysin kasvispohjaisia kasviksista tehtyjä, mutta jotka kuitenkin niin kuin, ikään kuin ovat erilaisia, niin kuin, voisiko mä sanoa, niin kuin matkimisruokia. Ja se on musta sillä tavalla niin kuin jännittävää, että meidän niin kuin tällä hetkellä kuitenkin se joulun semmoinen niin kuin odotushorisontti on sellainen, että siellä on ikään kuin nämä tietyt tyyppiset ruuat. Me ollaan jo aikaisemmin keskusteltu tästä siitä, että se on niin kuin itsestään selvää, että ne, mitä me nyt ajattelemme perinteiseksi, ovat ikiaikaisia. Ja me varmaan niin kuin todella molemmat ennakoidaan sitä niin kuin muutosta siitä näin. Mutta että aika vahva se kulttuurinen ihanne siitä, että minkälainen niin kuin 2018 tai 2010-luvulla suomalainen jouluateria on, kun ikään kuin lähdetään niin kuin miettimään sitä sillä tavalla niin, että kehitetään reseptiikkaa, joka niin kuin kiinnittyy siihen, voisiko sanoa, niin kuin jouluruokien niin kuin jatkumoon. Ja sehän on myös mun mielestä niin kuin jännällä tavalla, että ihmisethän tekee myös tällaisia niin kuin kulttuurisia irtiottoja sanomalla, että meillä ei ole jouluna mitään jouluruokia. Ja sitten ikään kuin listataan, että mitä se on. Ja se on niin kuin, on tässä kohtaa niin kuin hyvä muistaa se, että suomalainen keittiö on myös etninen keittiö. Mutta usein niin kuin nimenomaan valitaan esimerkkejä esimerkiksi sellaisista ruokakulttuureista, jossa välttämättä ei niin kuin joulua vietetä samalla tavalla kuin, niin kuin Suomessa vietetään. Et mua myös kiinnostaa tämä, että millä tavalla ikään kuin tehdään ei-joulua.
Mennäänpä sellaisiin ihan konkreettisiin asioihin meidän joulupöydässä ja aloitetaan vaikka mausteista. Onko se niin, että mitä maustetumpi ruoka, niin sitä rikkaampi perhe? Liisa.
Varmasti siis keskiajalla on hyvin pitkälle ollutkin, mutta se ei ole ainut asia, että mausteet on olleet arvokkaita ja varakkaita, vaan sitten kun meillä on kuitenkin sinne 1800-luvulle saakka hämmästyttävän myöhään ollut mielessä semmoinen ajatus humoraaliopista niin, että ruokakin on jaettu tavallaan eri akseleilla niin, että siinä pitää olla humorit kohdallaan, mikä esimerkiksi tämmöisen niin kuin suolaisen ja makean yhdistämisen on tehnyt, niin kyllä ne mausteet on siihenkin vaikuttaneet. Mutta sitten myöskin ihan semmoinen iso niin kuin symbolimerkitys, mikä tietyillä asioilla on. Minä havahduin siihen viime kesäkuussa, minulla oli tilaisuus olla Montpellierin yliopiston lääketieteellisessä kasvitieteellisessä puutarhassa. Ja minusta se oli täysin normaalin näköinen kasvitieteellinen puutarha, koska minä en aktiivisesti seuraa, mitä tapahtuu biologian puolella. Ja minulle sitten esitteli fakulteetin vastaava sitä, ja hän sitten totesi, että tämä on niin kauhean vanhanaikainen puutarha, mutta hän aikoo säilyttää tämän historiallisena puutarhana. Ja mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että heillä oli von Linneiläisen jaottelun mukaan tehty. Ja sitten minä, joka en ole asiaa seurannut, niin sain kuulla, että 80-luvulta saakka kaikki kasvit, niin ei niitä luokitellakaan enää huulikukkasiksi ja muuksi, vaan ne luokitellaan DNAn ja kemian mukaan. Ja tämä avasi minulle, että hirveä kiire tuli Montpellierin taidemuseoon katsomaan, koska minä olin aina niin kuin vähän mielessäni miettinyt, mutta en niin paljon, että olisi lähtenyt ottaa selvää siitä, että miksi mausteneilikka ja neilikka on itse asiassa, niin ne on saman nimisiä, ne on kaikilla kielillä saman nimisiä, kun ne jo niin kuin von Linneiläisen taksonomisen järjestelmän mukaan, nehän ei ole sukua toisilleen. Ja sitten minulle aukesi, aina tulee niitä, että ymmärtää asiasta jotain, niin sitten totesin, että on minä ollut typerä, kun eihän von Linne ollut silloin voimassa, kun esimerkiksi vanhat taulut on maalattu. Ja silloin ennen von Linneitä, eli tämmöistä taksonomista järjestelmää, niin sitä ennenhän se tehtiin sen mukaan, mikä näyttää miltä. Ja se on ihan totta, että neilikan kukka, se muodoltaan muistuttaa mausteneilikkaa, ja sen takia ne oli sitten sama kasvi, koska ne muistutti. Ja koska se mausteneilikka, niin se on naulan näköinen, niin se on Kristuksen naulojen symboli. Ja sen tähden sitten taas sillä neitsyt Maarialla, kun hän pitää Jeesuslasta kädessään, niin hänellä on neilikan kukka kädessään, jota se Jeesus tavoittelee, koska se olisi ihan hölmön näköistä, että hänellä olisi mausteneilikka, se on niin pienikin, ettei se näy. Ja sehän tavoittelee. Ja silloin minä ymmärsin senkin, että no niin, nyt se on itsestään selvää, minkä takia siihen sianlihaan, johon ehkä lähtökohtaisesti ei hirveän hyvin sopisi neilikka mausteena. Mutta silloin on ollut se symbolimerkitys, eli se on tavallaan kirkon kautta tullut tiekohden pääsiäistä. Se on se Messias, joka on naulattu siihen.
Mä voin kuvitella, että jokainen, joka kuulee ja kuuntelee tämän nyt, niin ei kyllä sitä joulukinkkua enää katso samalla tavalla.
Ei, toi oli erittäin avaava tarina, kiitos.
Kiitos tästä.
Joo, siis minun täytyy sanoa, että kiitos sille Montpellierille. Minäkin vasta silloin tajusin sen, että symbolit saa tutkia tosi kauan, mutta sitten vaan joku kerta joku kolahtaa kohdilleen.
Toinen asia, jota voi miettiä, että esimerkiksi glögi, että mikä sen tausta on. Itse kuvittelin, että mausteinen ja eksoottinen glögi olisi myöskin niin kuin jollain tavalla Itämaan tietäjien peruja, mutta sellaistakin on sitten ehdotettu, että itse asiassa näillä mausteilla pyrittiin peittämään halvan punaviinin kitkerämaku. Mahtaako tämä pitää paikkansa?
Todennäköisesti, ja siis se, että vaikka niin kuin, siis yksi tulkintahan mausteinen runsaalle käytölle tämän niin kuin vaurauden osoittamisen ohella on ollut myös niin kuin, voisiko sanoa raaka-aineiden pienten makuvirheiden peittäminen, mutta kyllähän mun ymmärryksen mukaan se suurin asia on ollut kyllä se niin kuin oman varakkuuden esille tuominen niin kuin runsaiden mausteiden käytön kautta esimerkiksi just niin kuin keskiajalla. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee Suomea, niin mehän ollaan täällä niin kuin nyt niin kuin päädytty tilanteeseen, jossa niin kuin mausteita käytetään aivan toisella tavalla kuin ehkä 20, 40, 50 vuotta sitten, puhumattakaan sitten tietenkin sellaista aikaa, jolloin niin kuin ollenkaan niin kuin kaikki eivät ole sellaisen kaupan ulottuvissa, että mausteet olisi tullut. Että arvokkaintahan silloin tietenkin on ollut suola ja pippuri, ja suolaahan käytettiin toki ruoan säilöntään. Ja siinä vaiheessa, kun tänne rupesi tulemaan enemmän suolaa, niin meillähän on myös hapatettu kalaa, jota ei niin kuin enää ikään kuin tehdä, mutta joka on niin kuin taas sitten Pohjois-Ruotsissa vielä säilynyt tällaisena kausiherkkuna, eli hapansilakka surströmming. Mutta niin kuin se, että kyllähän sen on täytynyt olla joskus niin kuin tosi tärkeää, että meille on tullut näitä niin sanottuja joulunmausteita, niin kuin me niitä kutsutaan, eihän ne kaikkialla ole niin kuin joulunmausteita, koska niin kuin, kun se mausteiden käyttö on ollut niin vähäistä, niin niiden on täytynyt varmaan monille ihmisille niin kuin, varmaan kokemuksellisesti olla aika aidosti niin kuin jännä ja uusi kokemus, tai tällaisiakin makuja on maailmassa.
Mitkä mausteet esimerkiksi, Liisa, sun mielestäsi liittyvät vahvasti suomalaiseen jouluperinteen ja mitä symboliikkaa niillä mahtaa olla? Nyt me ollaan todella kiinnostuneita tämän naula-symbolin jälkeen.
No, mausteiden kannalta ehkä juuri suomalaisuudessa niin hämmästyttävää, mutta totta kai ei ole suomalainen mauste, mutta kanelia käytetään kovin paljon esimerkiksi jälkiruissa ja tämän tyyppisissä. Ja sitten muualla kaneli ei sillä tavoin liity jouluun, vaan se on mauste totta kai, joka on olemassa, mutta se on erityyppinen. Ja sitten ehkä se, että meillä Suomessa sanoisin, että ei niinkään mitään on, vaan se mikä puuttuu, niin meillä ei ole niinkään yrttimausteita, kun sitten taas yrttimausteet, kaikki ne symboliikkoinen profetioista, rosamariinit ja kaikki nämä, niin ne on hyvin kiinteästi välimerellisessä joulupöydässä.
Pikkusen ehkä rosmarini on päässyt perunan seuraksi joskus, mutta tuskinpa jouluna. En tiedä, olisiko vielä.
Mutta jos me ajatellaan niin kun sitä aikaa, jolloin kuitenkin niin kun aika iso osa näistä niin kun jouluruvista on niin kun syntynyt, niin joulukuu ei kyllä ole ollut yrttiaikaa sitten millään. Se vallankumous siitä, että meillä on ajatus, että meillä on tuoreita yrttejä käytettävissä läpi vuoden, niin sehän on hyvin uusi ja perustuu tietenkin tähän niin kuin ruukkuyrtti-tuotantoon, joka niin kuin on niin kuin muuttanut meidän ymmärryksen siitä, että miten yrttejä voi käyttää. Mutta tästä tulee tietenkin selvästi, kysymys on niin kuin maantieteellisistä eroista.
Se on juuri nämä kauppareitit. Mietin juuri toissapäivänä, kun olin kotona, en Suomessa, vaan kotona, niin toissapäivänä juuri kun Marko teki ruokaa, niin hän kysyi, että voitko käydä hakemaan laakerilehden ja rosmariinin ja salvian siitä pihalta, ja minä menin ja toin sen, että totta kai ilmasto on erilainen.
Onko siinä kanelissa jotain sellaista, joka meidän olisi syytä tietää tai kutkuttava tietää?
Ei välttämättä symboliikan kannalta ole, että se on mauste kuin mauste, mutta ei sillä tavalla. Enemmän oikeastaan sitä symboliikkaa liittyy noissa vanhoissa joulupöydissä kuivattuihin hedelmiin, eli taatelit ja mantelit ja viikunat kuivattuina, tämän tyyppiset, niin niissä on ollut hyvin vahva se joulun symbolinen arvo, millä kerrotaan tarinaa. Ja yksi näistähän on tosiaan tullut meille myöskin Suomeenkin, ja siinä on käynyt juuri sillä tavoin, kun juoruissa käy, eli sitten se asia hukkuu matkalla. Minulle aina lapsena, kun tehtiin sitä joulupuuroa, missä on se kaneelikin mausteena, sinne laitettiin se manteli, niin sitten aina sanottiin, että se, joka saa mantelin, saa lapsen. Ja sitten kun lähtee miettimään, että mistä se lapsi tulee ja mistä on kyse, niin tosiasia oli juuri käynyt niin, että se oleellisia asia, eli se joululapsi, eli se synttärisankari, niin se oli unohtunut kokonaan. Eli mantelihan tosissaan, se on todella ikiaikainen symboli, että ainakin 12 000 vuotta sitten on samantyyppistä kuviota, mutta ei vielä mantelikuvion nimellä, niin sitä on käytetty, sitä puhuttiin kalanrakko-nimisenä kuviona. Eli se on, kun kaksi samankokoista ympyrää leikkaa toisensa, niin silloin siihen väliin jää manteli. Ja sitä pidettiin juuri se, että kun ympäri on aina semmoinen kokonaisuus, niin siinä on ollut makrokosmos ja mikrokosmos, jotka kohtaa toisensa, eli Jumala ja ihmisen välinen maailma. Aika luonnollinen seuraus on se, että sitten kun kristinusko syntyy uskontona, niin silloin kun he ajattelee, että Jeesuksessa on ihminen ja Jumala yhtä aikaa, niin siitä tulee mantelikuviona, tulee hänen symbolinsa. Eli Jeesushan usein keskiaikaisissa käsikirjoituksessa on kuvattu semmoisen mantelisilmän sisään. Niin silloin on tietysti loogista, että juuri jouluaattona se lapsi, mitä etsitään, se on Jeesuslapsi, jota sieltä puurosta etsitään. Eli ei niin, että joku saa lapsen, vaan sitten se Jeesus oli astunut elämään. Siellä ei ole rusinaa, eikä siellä ole pähkinää, eikä muutakaan. Taateli tietysti olisi voinut olla taatelion kanssa semmoinen, mikä liittyy joulun teemaan tosi vahvasti, kun se on myös yksi Jeesus-symboleista ja paratiisisymboleista, mutta se nyt manteli on helpompi tietysti kuivana hedelmänä niin laittaa sinne puuron sisään.
Eli tässä on niinku käytännön syistä ja muistakin syistä kääntynyt sitten niin, että tämä manteli kyllä varmaan monessa perheessä on nyt sitten, niin kuin kerrotaan, että se joka sen saa, niin sillä on onni edessä. Täsmälleen. Onko Johanna teillä kotona tämä mantelipuuro perinne?
Kyllä se joskus on mukana ja silloin se kyllä tulee juuri tässä versiossa, että se joka saa sen mantelin on onnekas. Toki me pystymme seuraamaan tätä ajatusta myös siihen niin kuin Jeesuslapseen asti, mutta sekin on kiinnostavaa, miten se muuntuu se. Voisiko sanoa niin kuin tämän pitkän niin kuin kristillisyyden historian aikana, että minkälaisia tulkintoja sitten tulee.
Onko teillä käsitystä siitä, että mikä piparkakkujen taustalla on, mistä tämä niin kuin tosi tosi vahva nyt meidän joulutorttojen ohella oleva niin kuin makea herkku on saanut alkunsa?
Siis mun ymmärrykseni on se, että se on siis Saksasta kotoisin ja se on tullut ikään kuin Ruotsin kautta Suomeen. Niin kuin vähitellen, mutta mulla tulee aina piparkakusta mieleen Hildegard Bingeliläinen, joka jossain vaiheessa ehkä, koska sitä nyt parikymmentä vuotta sitten Suomeenkin tuli Hildegardin Äly- ja hermopiparit. Ja silloinhan niissä niin kuin käytettiin mantelia ja muistaakseni spelttiä ja sitten aika rutkasti mausteita. Ja siinä niin kuin se mun ymmärryksen mukaan se ajatus oli se, että ne ei oikeastaan olleetkaan mikään niin kuin herkku, vaan kysymys oli tästä niin kuin hermoihin ja niin kuin älyyn vaikuttavasta voimasta tämän yhdistelmän kautta. Ja se, että ei se välttämättä niin kuin se piparikaan aina ole pelkästään ollut niin kuin tällainen niin kuin jouluun liittyvä, mutta toki se on sitten niin kuin matkan varrella niin muuntunut ainakin meidän mielissämme jouluasiaksi. Vaikka musta tuntuu, että nykyisin niitäkin saa vuoden ympäri. Mut sehän on tosi kiinnostavaa, että jos me katsotaan Eurooppaa, niin näitä erilaisia niin kuin pipari- tai piparkakkutyyppisiä leivonnaisiahan on varsinkin niin kuin Pohjois-Euroopassa monenlaisia. Ja se on ehkä yksi niistä asioista, joka Suomessa kaikkein vahvimmin liitetään jouluun.
Tuossa on ehkä hyvä huomio juuri tämä, mistä hänkin puhuu, että ne Hildegard Bingeniläisen. Eli useinhan me ajattelemme, että vain nykypäivänä me olisimme ajatelleet, että ruoalla on jotain terveysmerkityksiä, nyt me laskemme vitamiineja ja muita. Mutta tosiasia on se, että aina kunkin ajan oman käsityksen mukaan on vaihdellut se, että mitä ihmisen kannattaisi syödä, missä määrin kannattaisi syödä, miten niitä kannattaisi yhdistellä. Kun puhuttiin humoraaliopista, niin se määritteli niin, että aika outoja makuja laitettiin yhteen, koska se oli sillä tavoin terveellisempää. Ja tosiaan jo antiikin aikana, siis antiikin kreikkalaisilla filosofeilla, niin kyllähän heillä on hirveän vahvana kanssa se ajatus. Mietti jotain Pythagoran, jopa lähes uskonnollista filosofista kuntaa, niin mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä. Papuja ei saa syödä ollenkaan ja tämän tyyppisiä. Et kyllä ei kannata miettiä sitä ruoahistoriaa, niin kuin hänkin juuri äsken sanoi, niin pelkästään niiden makujen kannalta, vaan nimenomaan, paitsi että minä puhun niistä symboleista, niin sitten myöskin, että mikä on ollut terveyskäsitys ihmisestä, että mitä kannattaa syödä, mitä ei ja missä yhdistelmissä.
Joo. Ja kyllä nimenomaan nämä niin meidän erilaiset tavat niin luokitella, voisiko sanoa, niin kuin hyvää ja pahaa ruokaa on semmoista, jotka seuraa meitä niin kuin koko ajan. Ja ohitse joulun tai myös jouluun liittyen, niin mun mielestä kiinnostavaa onkin just se, että miten meidän ajatukset siitä muuttuu. Ja kyllähän me nähdään niin kuin ihan edelleen niin kuin silloin, kun ihmiset ikään kuin, voisiko sanoa, opiskelevat niin kuin uuden tyyppisiä ruokavalioita ja niin kuin tämmöisen, mitä se ikinä olisikaan, perinteisen suomalaisen ruokavalion rinnalle, niin aika monesti niissä ne on sellaisia niin kuin ruokavalioita, joissa on niin kuin ikään kuin humoraalilääketieteen niin kuin jälkeä näistä erilaisista niin kuin asioiden välisistä tasapainosta. Ja ajatellaan todella sitä, että sillä on niin kuin, että ihmisillä on niin kuin erilaisia, että kannattaa syödä, niin kuin, eri ihmisten kannattaa syödä eri tavoin. Tämä on pikkuinen poikkeama tässä, mutta musta on myös jännittävää, että sit me lähdetään niin kuin myös koululääketieteen osalta niin kuin nykyisin paljon puhumaan tällaisista räätälöidystä tai personoiduista ruokavalioista, jossa se eräänlainen niin kuin visio on se, että ihmisten kannattaisi niin kuin oman niin kuin geneettisen perimänsä vuoksi syödä eri tavalla. Ja sitten kun niinku miettii niinku näitä vuosisatojen aikana ollut erilaisia niinku juonteita siitä, että minkälaisia ohjeita siitä, että mitä sinun kannattaa syödä on ollut, niin huomataan sitä, että niissä on paljon, mä en sano, että ne on samanlaisia, mut tämä niinku ikään kuin ajatuksen logiikassa siitä, että ihmisten pitäisi syödä itselleen sopivalla tavalla, niin on kyllä varmasti vuosi oikeastaan tuhansia vanhaa.
Joo, ja nythän se jotenkin on sitten kuitenkin keskustelussa korostunut, että suomalaisessakin ruokapöydässä on nyt tosi monta erilaista ruokavalioa ja jokaiselta tiedustellaan, että mitä sinun ruokavalioosi mahtaa kuulua ja näin poispäin. Että ainakin nyt taas tässä puheessa se on pinnalla, mutta tuskinpa me ajatellaan, että tämä onkin itse asiassa vähän vanhempi juttu. Mutta noista piparkakuista kyllä, niin mikä ettei ottaa takaisin ajatuksen siitä, että ne parantaa aivojen työskentelyä ja aivotoimintaa, ei ollenkaan huono lisä siihen. Entäs sitten piparkakkutalot? Niillä taitaa olla jotain taustaa. Onko esikuva tarinassa?
Niin. Hannu ja Reetta, kun se on suomeksi.
Kerttu.
Joo, Hannu ja Kerttu, se on suomeksi. Kyllä joo, siis meillähän on ihan valtava määrä asioita kaiken kaikkiaan ruokapöydässäkin, jotka juontaa vanhoista saduista, jotka on keskiaikaisia satuja. Usein sitten me lähemme vain, että ne olisi Krimmin satuja, mutta tosiasiahan on se, että he on keränneet ihan valtavan määrän näistä muista. Ja tosiaan niin Hannu ja Kerttu satuna, se liittyy enemmän nimenomaan germaaniperinteeseen ja siinä näkyy juuri näin metsänvaarat, että punahilkkasatu taas, joka on etelämpää, niin se on hyvin toisen tyyppinen ja esitetty eri tavoin. Ja nimenomaan tämmöinen tavallaan piparkakkutalo ja sitten sen piparkakkutaloon liittyvä sekin, että voi syödä, niin kyllä niissä kaikissa melkein aina on se päälähtökohta niistä lapsista, jotka löytää jonkun toisen näköisen maailman, eli toisin sanoen aikuistuvat, jotka näkyvät. Ja piparkakkutalossa kanssasi varhaisimmassa versiossa niin on selkeitä viitteitä semmoiseen kehityskertomukseen.
Ja se on musta, mä niin kuin samaa mieltä ja välillä musta mulla on niin kuin, piparkakkutalo ei ole musta ollenkaan niin söpö ja neutraali kuin me joskus ajattelemme, että se on huomattavasti paljon niin kuin latautuneempi asia kuin silloin, kun me katsolemme, kun siellä on tuikkokynttilä sisällä ja se tuo ikään kuin valoa. Että mun mielestä kuitenkin niin kuin Hannu ja Kerttu on niin erittäin pelottava tarina.
Tämä on ihan mahtava. Mitä sä ajattelit, jos sä näet piparkakkutaloa, kun sanoit, että ei pelkää positiivista, niin mitä sä ajattelet, kun sä näet sen?
No ehkä siinä on just sitä, että kun siinä niin kuin, mä oon tosi samaa mieltä niin kuin Liisan kanssa siitä, että se on niin kuin, että mäkin niin kuin jotenkin tulkitsen sitä niin kuin aika vahvasti, siis tämä on hyvin kapea niin kuin ote siihen, mutta että jos niin kuin ajattelee sitä, mitä tapahtuu Hannussa ja Kertussa ja että eihän se ollenkaan mikään erikoisen niin kuin kiva paikka, se aikuistumisen talo ja se niin kuin, ajatus siitä, että oikeasti niitähän ollaan niin kuin syömässä piakkoin. Niin silloin niin kuin tietyllä tavalla se ajatus sitten se, että kun monissa perheissä on myöskin niin kuin tapana sitten jossain loppiaisen tienoilla, jos ei se ole pölyttynyt liikaa, niin myös niin kuin syödä se piparkakkutalo. Niin mä olen ihan varma, että mulla menee niin kuin aivan niin kuin sujuvasti se, että siinä tyttö syötte sen talon.
Niin.
Mitä tässä tapahtuu? Mutta ei niin. Siis, totta kai siis ikään kuin vakavasti puhuen, niin toki niin kuin, mun mielestä piparkakkutalon leivontaahan sisältyy aivan ihania ulottuvuuksia, jossa on niin kuin, sellainen konkreettinen niin kuin side sukupolvien välillä, että useinhan piparkakkutalon leivominen niin kuin nykyperinteessä on myös sellainen asia, joka tapahtuu niin kuin koko perheen voimin. Ja siihen liittyy sitten taas, niin kuin, se on niin kuin jännä oikeastaan, että jos nyt tässä vähän aineen ajattelee, että kun siinä on ollut tämä niin kuin aikuistumisen symboliikka, niin sitten se, että, siinä, niin kuin, että meidän nykyversiossa, kun me ajatellaan niin piparkakkutaloa niin puhtaasti leivonnaisena ja askartelun kohteena, niin siinäkin yhdistyy kuitenkin tämä sukupolvien ketju. Se joku sellainen, niin kuin, jälleen kerran, mä oon aikaisemminkin tässä puhunut tästä jatkuvuudesta, se on sellainen asia, joka mua kiinnostaa. Niin silleen, niin kuin, joskus on sitten tietenkin myöskin se, että mä en enää niin kuin, katso tämän naulatarinan jälkeen niin kuin yhtään mausten neilikkaa neutraalisti. Et todella kiitos paljon siitä, mutta samalla tavalla niin kuin, siis se, että jos me tiedetään näistä taustoista enemmän, niin joskushan voi käydä myöskin se että asiat, niin kuin, joiden merkityksellisyys ja symboliikka avautuvat, niin alkaakin näyttää pikkusen erilaiselta meidän mielillemme.
Ja tuossa joulussahan on just tämä muutoksen teema, paitsi se jouluomena, siis jo se, että hyvä ja pahan tiedon puusta herätään toiseen. Sitten jo se, että se on ainut päivä on joulu se, jolloin sekä miehellä että naisella on nimipäivä, eli Aatam ja Eevan. Eli siinähän on juuri tavallaan se vanha idea siitä, että me heräämme toiseen maailmaan, kun se vapahtaja syntyy näin kristilliseltä kannalta. Eli tosiaan meillä on se vanha Aatam ja nyt syntyy uusi Aatam. Siinä on hirveän monessa ulottuvuudessa, niin on aina kyse syntymisestä. Mutta sitten toisaalta myös siitä, että se vanha Aatam kuolee, kun se uusi syntyy liittyen tähän piparkakkutaloonkin. Että kyllähän aikuistuminen, niin se on lapsuuden kuolemista. Ja siinä on selkeä kauden vaihto. Se valo alkaa kohta taas. Vuoden pimein päivä ohitettu.
Näin hienosti meitä sivisti symbolitutkija filosofian tohtori Liisa Väisänen ja hänen kanssaan on keskustelemassa professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja minä olen Hanna Jensen. Jutellaan hetki vielä muutamista tavoista, joihin saattaa kenties kanssa liittyä symbolisia merkityksiä. Kun me nostetaan lasi, kohotetaan malja, niin mitä siihen liittyy, Liisa?
Se on alun perin yhden parannuksen Jumalan tyttäristä, eli Hygienia-nimisen naisen Jumalan palvelusmenoihin liittyvä tapa. Ja siinä mielessä vähän erilainen, että kun se malja on kohotettu jumalattarelle, niin oikeasti se oikeampi muoto olisi silloin sanoa, että terveydelle, ei niinkään terveydeksi. Mutta kyse siitä on ollut, eli tavallaan jotta hän meitä suojelisi. Taikka sitten sille hygienialle, kun tässä aikaisemmin oli puhetta, miten tärkeää on se, että se ruokakaan ei jää sinne yöksi aina pöydälle, vaan hygieniasta on kyse. Niin se on ihan hyvä muistaa, että me kohotamme maljamme hygienialle myöskin silloin, kun me juhlatilaisuudessa kohotamme
maljamme. Aiko tämä heti kutkuttaa seuraavan kerran nostaa malja hygienialle ja terveydelle? Kutkuttaako Johannaa?
Ehdottomasti. Mä aloitin välittömästi uusimaan jouluperinteitä.
Kyllä. Entäs sitten tämä suolan ojentaminen meidän pöydässä? Ei tarvitse olla edes joulu, kun aina tulee sanomista, jos sen suolan ojentaa suoraan käteen ja mitä kaikkea sen suolapurkin kanssa voikaan mokata, niin mitä sen ojentaminen tai ojentamatta jättäminen tarkoittaa?
Noin vanhan symboliikan kannalta itse asiassa olisi paljon hienompaa ojentaa se, koska se on suolaliiton synnyttäminen. Eli toisin sanoen, koska suola on ollut arvokas asia ja jo Raamatussa puhutaan, mutta itse asiassa Lähi-idän maailmassa edelleen nykypäivänä. Jos minä haluaisin sanoa, että Johanna on minun ystäväni, niin minä en arabiaksi sanoisi, että Johanna on minun ystävinen suoraan käy. Minä sanon, että meidän välillä on suolaa. Siellä on kaikki nämä, että kirottu olkoon hän, kirottu se, joka suolaliito on rikkonut. Ja tosiaan Raamatussakin puhutaan suolaliitossa. Se, kenen kanssa on syönyt niin kallisarvoista asiaa kuin suolaa, niin häntä vastaan ei enää hyökätä. Ja sen tähden esimerkiksi taiteessa voi vaikka mennä joulukirkkoon Porvooseen, Porvoon tuomiokirkkoon, katsoa, siellä on tosi hyvä selkeä, sanotaan näin, ei niinkään hyvä, mutta selkeä kopio Leonardo da Vinci viimeisestä ehtoollisesta. Ja sielläkin se näkyy, että Juudas Iskariot on juuri se, joka kaataa suolapurkin. Ja silloin tietysti jos minä en ole varma, että jos minä en sittenkään haluaisi olla tuo Johannan kaveri, niin sitähän minä tekisin juuri niin, että minä laitan sen suolapurkin pöydälle, ottakoon itse, niin minä en ole luvannut mitään. Eli itse asiassa kyllä jouluhengessä ja ystävyyden hengessä on parempi ojentaa se suolapurkki suoraan käteen.
Ootko Johanna ojentanut tähän asti vai laittanut pöydälle?
Mä olen juuri se, joka laittaa sen pöydälle.
Aiotko jatkaa tätä tapaa?
Mun täytyy nyt alkaa pohtia tätä erittäin tarkasti. Mutta siis itse asiassa tohonhan liittyy kanssa se, että kyllähän mekin ajatellaan niin, että jos me syödään ihmisten kanssa samassa pöydässä, niin ainakin siksi hetkeksi me jätetään vihollisuudet. Että kyllä mun mielestä siihen saman pöydän ääreen asettumiseen niin kun sisältyy se ajatus siitä, että ainakin se hetki ja sen siihen hetkeen liittyvät merkitykset jaetaan niiden niin kun syöjien kesken.
Ja Liisallahan on korvissa tällä hetkellä suolapurkit korvakoruina ja kaulassa roikkuu koru, jossa on kaatunut suolapurkki, eikö vaan?
Kyllä, joo. Tässä kaulassa olevan niin korussa kuvataan juuri se, kuinka Juudas Iskariot kaataa suolapurkin, jolla sitten Leonardo da Vinci on osoittanut katselijoille, kuka heistä on Juudas Iskariot.
Tasapainottaako nämä sun korut nyt tämän tilanteen?
Kyllä, joo, ne tasapainottaa ihan selkeästi. Toisessa kaadetaan ja toisessa on, eli mahdollisuudet kaikki on avoimia.
Jotta itse voisi nyt tässä ei ehkä järkyttää, mutta tuoda jotakin uutta, ja voi olla, että tämä oli uutta vain itselleni, niin luin tämmöisestä, että jos ei puhuta ruoasta, vaan sit yksi sananen siitä saunasta ja joulusaunasta, niin tonttujen ja haltijoiden tarusto on aika kutkuttava. Et saunassa piti kuulemma käydä aikaisin, jotta haltijat ja suvun vainajat pääsisivät myös saunomaan ajoissa. Oliko tämä teille tuttua tietoa?
Minä olen itse aina miettinyt saunomista sinänsä joulua ennen, niin nimenomaan puhdistautumisriittinä siihen varsinaiseen juhlaan, joka on. Mutta en välttämättä ollut koskaan ajatellut sitä, että siihen liittyisi myös vainajakultti. Mutta siinä mielessä tavallaan tämä sama AKP-asia, eli rakkauden ateria jatkuu. Se jouluateria siis jaetaan myös henkien kanssa.
Meillähän on eri puolilla Suomea ollut myös vähän erilaisia niin kuin suhtautumisia siihen, että miten kuolleet ovat seurassamme, miten ikään kuin vainajien läsnäolo jatkuu. Ja mä tiedän, että Suomessa on myös aika rikas tämä niin kuin tonttu ja maahisperinne. Et vaikka mä en ole itse sitä tutkinut, niin mä uskon hyvin, että joulu on sen verran iso juhla. Että jos me ajatellaan sitä, että mäkin tässä aikaisemmin väitin, että se on myös tällainen nimenomaan perheen ja suvun juhla, niin ei mua yllätä se, että aikaisemmin oltaisiin hyvinkin konkreettisesti myös otettu huomioon niin kuin edeltävät sukupolvet, jotka ei niin kuin ole samalla tavalla läsnä.
Ja viimeisenä kysymyksenä, jos joulua tänä vuonna vietätte, niin mitä uutta kenties tuotte ruokapöytään?
Mä luulen, että semmoinen yksi suunta, mihin voisi harkita menevänsä, olisi ehkä Lähi-idän suunta osittain sen takia, että se saattaisi niin kuin makumaailmaltaan toimia tällaisena jatkumona näihin suomalaisiin jouluruokiin, mutta toisaalta se voisi olla myös sellainen niin kuin globaali kannanotto siihen, että me kuitenkin ollaan kaikki samalla pallolla.
Entä Liisa?
Minä luulen kyllä, että minä nyt käännyn niihin polveronien puoleen siellä Espanjassa, että minä kuitenkin on suhteellisen uusi espanjalainen. Siellä olemme asuneet vasta vajaa 5 vuotta ja meillä ei ainakaan toistaiseksi ole ollut polveroneja, eli semmoisia makeisia joululeivonnaisia pöydässä. Ja koska minun kykyni tehdä ruokaa ovat rajoitetut, niin minun on paras se minun lisäni joulupöytä on parempi olla valmiiksi ostettua.
Kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitoksia.